Dobrý den. Hlásí se vám kontingent průvodců českými dějinami v tomto složení.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, ti všichni jsou se inspirováni Petrem Horou Hořejšem, vedení režisérem Jaromírem Ostrým a za technické pomoci mistra zvuku Josefa Daňka vám nabízejí ještě jednou setkání s protagonisty takzvaného spiknutí proti jeho veličenstvu. Leccos o dnešní schůzce vypovídá i její titulek.
Jak končí hrdinové? Přiloženě přijmi ty pse v rakouských službách něco na památku, bys věděl, že nás nic neodstraší. Dej si pozor, ať několik takových holomků rakouských nepadne nám za oběť. Pomsta je sladká, Frantovi pro vás, Rakousku zmar.
Tento milý dopis přišel na adresu pražského policejního ředitele.
Pokud to snad někomu nedošlo, Frantou myslel pisatel císaře pána.
Roku 1894 v době soudu s takzvaným spolkem Omladinou,
což nebyl ve skutečnosti žádný spolek, nýbrž jen vykonstruovaný proces umocněný vyhlášením výjimečného stavu,
se podobné pošty objevovalo v ulicích Prahy víc.
Jedné tmavé noci byly na Malostranském náměstí rozhozeny početné hektografované letáky.
Pryč s monarchií, drťme nepřátele slovanstva, českému lidu český stát, smrt zrádcům.
Na náměstí Jungmanově našla policie dokonce letáky s tímto zněním.
Dolů s císařem, s vládou dolů. Nazdar o mladině a jejich pokroku. Hrozná anarchie v Praze žije. Za císaře a vládu z boje.
Rudé a modré letáky s velezrádným obsahem se objevovaly znovu a znovu.
Policii se autory objevit nepodařilo a ti pokračovali dál.
Stráže byly neustále v pohotovosti a z pražských ulic takřka nemizely.
V nejlepším případě se policii podařilo zadržet žebravého flašinetáře, který na svém kolovrátku hrál píseň Rudý prapor, nebo středoškolského studenta, který si ji zpíval.
Skuteční pachatelé unikali.
14. února 1894 se na Karlově náměstí, ve Vodičkově a Spálené ulici tísnili davy lidí.
Praví se v knize doktora Jiřího Pernese o spiknutí proti jeho veličenstvu.
Toho dne měly být čteny v soudní síni CK Zemského soudu rozsudky. Policie měla pohotovost. Do města vyrukovali silnější oddíly než jindy a obklíčili soudní budovu neprodyšným kordonem. Za naprostého ticha a rozechvění všech začal předseda číst rozsudek. Jakmile však vyšla z jeho úst slova, že obžalovaný Holzbach byl uznán vinným dle paragrafu o tajném spolčování, zvedli se obžalovaní na svobodě ze svých míst a provokativně odešli.
Předseda však pokračoval dál.
Antonín Holzbach se osvobozuje za A. od zločinu velezrády, za B. od zločinu uražení veličenstva a údů domu císařského a za C. od přečinu proti veřejnému řádu a pokoji. Však odsuzuje se za A. pro zločin rušení veřejného pokoje spáchaný účastenstvím v takzvané omladině a za B. pro přečin tajného spolčování na 13 měsíců do těžkého žaláře, zostřeného měsíčně jedním postem.
Antonín Holzbach byl jedním ze 76 obžalovaných.
Odsouzeno jich bylo 68.
Úhrnem dostali 96 let, 2 měsíce a 28 dní.
Přičemž jen nepatrná část rozsudků zněla na vězení. Takřka všechny naopak zněly na těžký žalář.
Ti obžalovaní, kteří seděli ve vazbě, se rozsudek dozvěděli až odpoledne.
Jeden za druhým lezl za mříže a tázal se, je-li to možno.
Píše ve svých vzpomínkách na proces Antonín Pravoslav Veselý. Jen na okraj jeho trest zněl 7 měsíců žaláře.
Ten večer bylo v novoměstské trestnici neobvykle smutno. Ti hoši, z nichž dosud hrdina byl každý, do posledního okamžiku tvrdí a nepodajní, skrytě kropili tuto noc své podušky, vstávajíce ráno s teskným úsměvem a se zarudlýma očima.
Po vynesení rozsudku na tom nebyli všichni stejně.
Část z nich rakouská justice chápala jako vězně politické, část jako obyčejné vězně kriminální.
Pro odsouzené mělo toto rozdělení obrovský význam.
Jak to?
No, s politickými vězni se zacházelo mnohem lépe než s prostými. Měli ve vězení větší práva a dostalo se jim lepšího zacházení.
Soud také rozhodl o jejich umístění v nově postavené věznici Bory u Plzně.
Zatímco ti ostatní putovali na neblaze proslulý Pankrác.
Až na Pankrác povandrujem, smutně sobě zanotujem. S Bohem Praho, adie, snad nás to nezabije. Až z Pankráce povandrujem, vesele si zanotujem. Nazdar, Praho, jak se máš? Zdali pak nás ještě znáš?
Tuhle veršovánku si zaznamenal Antonín Pravoslav Veselý. Jiný odsouzený, Jan Ciglózr, ten dostal ze všech největší paletu 8 roků těžkého žaláře. Na motáku, který se mu podařilo propašovat ven, líčí přivítání na Pankráci takto.
Na Pankrác jeli jsme soudce dva a dva k sobě spoutaní řetězy. Zde nás uvítal správce z 10 dozorci. Přál bych vám slyšeti, jakou uvítací řeč k nám měl. Jednoduše prohlásil, takoví kluci, kteří nechtěli poslouchat i zákony, takoví usmrkanci chtěli spasit český národ, ha, vyléval si na nás zlost, jak jen mohl. Jinak s flanďáky zde máme legraci. Představte si, co dělali, když jsem jim řekl, jsem bez náboženství. Děláme obálky, jichž denně musíme na 1600 sfalcovat a nalepit. Denně chodíme na hodinu na vzduch, 6 kroků za sebou, kde se všichni, kteří jsme z omladiny na Pankráci, vídáme. Každý jest v samovazbě. Přísnost je zde veliká, přece však dělají se zde čachry až hrůza.
Pokrokáři zařazení mezi politické vězně odtransportovaní na Bory na tom byli o poznání lépe.
V té době byla tato věznice nejmodernější v celém Rakousku.
Ve svých vzpomínkách se shodují, že jejich cely byly vzdušné, světlé a vybavené nábytkem.
Sklápěcí železnou postelí, židlí, stolkem, nad nímž svítila plynová lampička, umyvadlo, plivátko, polička na kartáče, džbánek na vodu a další drobnosti.
Předpis, která se má s odsouzenými pro politické zločiny a přečiny zacházet jim.
Ano, tak tento předpis jim umožňoval navíc využívat vlastní oblečení a ložní prádlo.
Zaručoval, že budou dostávat lepší stravu než ostatní.
A dovoloval dokonce, že si mohli ve vězeňské kuchyni platit stravu vlastní.
Političtí vězňové mohli kouřit a šňupat tabák a večer mohli svítit, což pro ně mělo značný význam, neboť
směli čísti knihy poučného obsahu.
A také noviny a časopisy arci vybrané mohli mít a směli používat v celé psací náčiní.
Žádný z nich nesměl být nucen k práci a také úklid jejich cel zajišťovala správa věznice.
Na rozdíl od obyčejných vězňů směla být politickým nasazena pouta jen ve výjimečných, přesně stanovených případech.
Pobyt na Borech musel většinu odsouzených nejspíš příjemně překvapit.
Političtí vězňové byli sice v samovazbě,
ale mělo to zase tu výhodu, že se jim trest zkracoval o třetinu.
Někteří, například básník Stanislav Kostka Neumann, 14 měsíců, si vězení doslova pochvaloval.
Samovazba byla mi vítána. Zařídil jsem se tedy co nejpohodlněji pro bezstarostný rok života, věnovaný literatuře, meditaci a poezii.
Nebylo nadto být politickým vězněm z Rakouska-Uherska.
Vstávali jsme v 5 ráno, v zimě v 6.
Pokračuje ve svých pochvalných vzpomínkách na CK Kriminál Stanislav Kostka-Neumann.
Plyn zatáhli nám v 9:30 večer. Vězeňská strava pro politické vězně špitálka byla celkem slušná, s každodenní porcí hovězího masa, zkombinována s tím, co jsme si mohli koupit nebo dát uvařit z domácích zásob. Vyhovovala úplně. Domácí kuchaři trestníci byli odborníci, myslím, výborně kvalifikovaní. Žemličkové knedle aspoň dle nich člověk může poznat i schopnosti kuchaře neb kuchařky, byly znamenité. V neděli to byl obyčejně vídeňský řízek a plzeňské pivo. Přejísti nebo přepíti jsme se nemohli, poněvadž všechny porce byly přesně odměřeny podle předpisu. Jen kouřiti jsme mohli dle libosti.
Psát bylo politickým vězňům dovoleno, co a kolik chtěli.
Neumann překládal Heina, četl ruské a francouzské autory.
Začal také sám veršovat.
A učil se vlašsky, tedy italsky.
Sem tam přicházely ale i chvíle
nostalgie, omrzelosti, tělesné neukojenosti.
Teď jsme doslova básníka ocitovali.
Ošklivá rána, kdy nebe téměř padá, na střechy šeť, jež mokrá blízká se, svit popelavý mřížemi se vkrádá a venku s větrem déšť je v neustálém zápase.
Ano, a pak taky ošklivé večery.
Když žena je příliš blízko a přece tak daleko. Pro mě ten necelý rok byl jedinou dobou života, kdy jsem poněkud stloustl.
Tím, že vězni byli rozvezeni na Bory a na Pankrác, aféra o mladina neskončila.
Každou noc stráže přinášeli ze svých pochůzek lístky s pobuřujícími texty.
Ať žije revoluce, ať zhyne vláda a císař. My nemáme žádného císaře a krále. Volte republiku a volnost. Pryč s nynější ústavou. My chceme všeobecné právo hlasovací a 8-hodinovou dobu pracovní. Ať žije rok 1848. Ať zhyne celý panovnický dvůr. Ať její pomsta stihne veliká. My musíme zrušit ty tyrany, kteří nás trápějí stůj co stůj. My chceme republiku. My nechceme krále. Ať žije revoluce.
Takže revoluce, že by už klepala na dveře?
Ono to bylo spíš takové nesmělé ťukání.
Patřilo k nim hanobení státních znaků.
Mazání orlíčků na poštovních schránkách.
Jen výjimečně se vyskytly útoky na strážníky a pokusy o jejich odzbrojování.
Každopádně napjatá atmosféra trvala.
Což nevytvářelo vhodné podmínky k tomu, aby vláda změnila svůj názor na výjimečný stav nad hlavním městem Království Českého.
Po 14-letém úřadování ale odstoupila vláda premiéra Taaffeho, na jehož místo usedl přechodně Alfred Windischkrec.
Mezitím pokrokáři ztráceli svou dosavadní podporu. Mladočeši se vyslovili proti planému radikalismu a pro realistickou politiku.
Ve Vídni se vystřídala další vláda.
Až místo ní konečně nastoupil kabinet, vedený polským hrabětem Kazimírem Badenym.
Nový premiér se ve svém úřadě ještě ani neohřál a už připravil českému národu a nepochybně i celé říši překvapení.
Jedním z jeho prvních úředních aktů bylo
nařízení veškerého ministerstva ze dne 18. října 1895, jímžto se zrušují výjimečná opatření učiněná nařízením veškerého ministerstva ze září roku 1893.
Praha si konečně vydechla.
Výjimečný stav byl zrušen.
A Bádeny pokračoval dál.
Za měsíc na to udělil většině uvězněných omladinářů amnestii.
Což bylo pro českou veřejnost nečekané překvapení.
Amnestie se nevztahovala pouze na 3 odsouzené a pak na vrahy policejního agenta provokatéra Rudolfa Mrvy, kteří si trest odpykali celý.
Někteří pokrokáři však odmítali amnestii z rukou rakouských úřadů přijmout.
Pane návladní,
zaznělo z úst jednoho z nich Václava Číška.
Nemusím-li tu amnestii vzít, tak ji nechci. Já za ní neprosil.
Státní návladní zřejmě nevěřil svým vlastním uším.
Nakonec ale uposlechli všichni.
Brány věznice v Borech u Plzně se před nimi otevřely a oni vykročili na svobodu.
V jejich životě začínala nová kapitola.
A jak vlastně skončili hrdinové, tedy ti z případu omladina?
Jak kdo?
Byl mezi nimi někdo zvlášť vyhraněný?
Jak kdo?
Díky za informace se značnou přidanou hodnotou.
Ono to ale říct jinak nelze. Byl to ku příkladu Antonín Pravoslav Veselý. Z jehož vzpomínek jsme už v Toulkách čerpali.
Jaký ten nabral směr?
Sociálně demokratický.
Na opačném pólu stáli ti, kteří měli nejblíže k mladočechům. Tady byl nejvýraznější osobností Alois Rašín.
Ten spolu s dalšími založil stranu státoprávně radikální.
Státoprávně a radikální? Není v tom nějaký vnitřní protimluv?
A co v české politice nebylo, a snad dodnes není vnitřně rozporné?
Taky pravda.
Stranou radikálně pokrokovou se nazvala třetí skupina, v níž udávali hlavní tón bratři Hajnové a Václav Čížek.
V názvech všech těch partají, aby se čert vyznal.
Rovněž tak lze jen stěží pochopit další osudy některých omladinářských protagonistů.
Václav Čížek, ku příkladu 2 dny poté, co ho propustili z vězení, se za večerní tmy přímo na Václavském náměstí střelil 3 ranami z revolveru. Zemřel až za několik dní.
Nedlouho po něm následoval i jeho jmenovec, budoucí právník Antonín Čížek. Ve věku 32 let skonal na zánět pohrudnice.
Šťastnější osud neměl ani Antonín Pravoslav Veselý.
Ve vězení na sobě pracoval, hodně četl, studoval, učil se cizím jazykům.
Duševně se probouzím,
psal z toho žaláře svému bratrovi.
Podléhám novým dojmům, zvláště díky četbě výtečných ruských románů.
Tělesně ale strádal. Zárodky tuberkulózy, které si do Borů přinesl, propukly plnou silou. Pokašlával, plival krev.
Po propuštění závodil s časem. Pustil se do práce pro sociální demokracii. Byl odpovědným redaktorem jejich časopisů.
Na příkaz lékaře odejel na jaře 1903 na jih k moři do Opatie.
Ale pobyt tady mu už nemohl pomoci.
V té době napsal básničku o sobě.
Zle, matičko, zle je. A z úst mi proudí krev. Smrt se o mne dere, život mizí z cév. V prsou už to chrastí, krátí se už dech. Smrt už čeká z pastí. Jaká pomoc? Ech.
Zemřel ve 30 letech.
Všichni z omladiny dopadli tak špatně.
To ne. K ostatním, zejména těm zámožnějším, se život nechoval tak macešsky. Většina z nich dosáhla v životě úspěchu.
Karel Stanislav Sokol se stal redaktorem a pak i vydavatelem radikálního deníku Samostatnost. Byl dokonce zvolen za poslance Říšské rady.
Monarchie se přece jenom na svých politických nemstila jako následující osvícené 20. století.
Po vzniku Československé republiky se stal Sokol senátorem.
Politice a novinařině se věnoval i Josef Škába. Za první republiky nastoupil do funkce vládního tajemníka ministerstva vnitra. Měl na starosti národnostní otázky.
Tento někdejší bouřlivák a bojovník za práva českého dělnictva,
který k nám vlastně uvedl revoluční píseň Rudý prapor,
se později ztotožnil s pravicovými ideály a stal se rozhodným odpůrcem komunismu.
Další postava procesu s omladinou, Jan Cíglózer, který odešel s nejvyšším osmiletým trestem, vstoupil do české literatury.
Který pak autor jej zvěčnil?
Nikdo menší než Jaroslav Hašek.
A v kterém díle?
V Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona.
Popsal ho v nich jako
muže velice pohyblivého, který přicházíval pravidelně do slovanské kavárny a tam s velkým zájmem sledoval naše rozhovory a končíval slovy. Ano, když jsem já byl v omladině, elegantně nastrojen, s pečlivě navoskovaným knírem, v elegantních botkách, v kalhotách posledního střihu, v šatech z nejmodernější látky, dovedl uhlazeným chováním, kdy na slovo kamaráde kladl jemný přízvuk, podmaniti si každého, zejména když se o něm říkalo, ten byl v omladině.
V duchu zůstal revolucionářem.
Ale jinak si našel zaměstnání v životě praktickém, agenturu koňaku a pak ještě založil časopis Ženský obzor.
Největší kariéru zaznamenal ze všech přátel sdružených v pokrokovém hnutí Alois Rašín.
Píše ve své knize o spiknutí proti jeho veličenstvu doktor Jiří Pernes.
Amnestie v roce 1895 mu vrátila nejenom svobodu, ale i hodnost doktora práv. V posledních letech před první světovou válkou patřil k nejvýznamnějším mladočeským politikům. Za války se zapojil do ilegální práce, byl v roce 1915 zatčen, jeho majetek propadl konfiskaci. Spolu s ním se ocitl ve vězení i doktor Karel Kramář. Rozsudek pro čtyři obžalované zněl trest smrti provazem. Vláda ale rozhodla o odkladu popravy a nakonec po nástupu nového císaře Karla na trůn mu byl trest smrti změněn na desetiletý žalář. V roce 1917 však už byl na svobodě. V noci ze 27. na 28. října píše první základní zákon nového československého státu. 28. října 1918 spolu s Antonínem Švehlou, Jiřím Stříbrným, Františkem Soukupem a Vavrem Šrobárem vyhlašuje samostatný stát. V Nové republice se stává prvním ministrem financí. Díky svému působení získal Rašín pověst budovatele státu a stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Byl i tvůrcem měnové odluky. Na základě zvláštních pravomocí, které mu byly uděleny, nechal v době od 26. února do 9. března 1919 uzavřít státní hranice a okolkovat veškeré oběživo, které se na území Československa nacházelo, a část finančních prostředků nechal zadržet ve formě nucené státní půjčky. Když 5. ledna 1923 vycházel ze svého domu v Žitné ulici a sedal do automobilu, který jej měl odvést do budovy ministerstva, vystřelil na něj Josef Šoupal z revolveru. Doktor Rašín bojoval o život víc než měsíc. Ten souboj ale nakonec prohrál.
To už ale v našem líčení historie poněkud předbíháme. V poslední době se nám to stává často.